Pokračujeme v našich výkladoch Evanjelia Jána. Dnes sme čítali z 20. kapitoly príbeh o Tomášovi, teda verše 24 až 31. My sme sa tu zišli ako veriaci ľudia. Teraz si predstavte, že niekto by vás zastavil pri východe, odchode zo zhromaždenia na ulici, aby sa vás opýtal, povedz mi, prečo si kresťan? Prečo veríš? Prečo si veriaci? No bolo by zaujímavé, že čo by ste na takú otázku odpovedali, pretože tých možností, ako odpovedať na túto otázku, je viacero. Jedna z nich by mohla znieť takto. Vieš, ja som bol od detstva vychovávaný v kresťanskej rodine a bol som od malička vedený ku kresťanskej viere. Preto verím, lebo som tak bol vychovaný. No, ak by toto bola naša odpoveď, tak by to bola zlá odpoveď. Možno, že naozaj niekto verí preto, lebo bol tak vychovaný. Lenže to je nedostatočný dôvod na to, aby človek veril. Rovnako mnohí moslimovia, budhisti alebo príslušníci iných náboženstiev veria preto, lebo boli tak vychovaní a tak od malička vedení. Tak skúsme nájsť inú, lepšiu odpoveď na tú otázku, prečo vlastne veríme. No niekto by mohol povedať, vieš, viera to ti je ohromná vec. S vierou sa oveľa ľahšie žije. Moja viera mi je veľkou pomocou v živote. Zbavuje ma strachu z budúcnosti a najmä zo smrti. Naplňa moju dušu pokojom. Ak by toto bola naša odpoveď, znovu o nej platí to isté, čo o tej prvej odpovedi. Je to zlá odpoveď, nesprávna odpoveď. Možno, že naozaj niekto verí preto, lebo sa mu s vierou ľahšie žije. Je to pre ňo taká psychologická alebo duševná barlička, o ktorú sa v živote opiera. Áno, je pravda, že kresťanská viera prináša pokoj do duše. Zbavuje strachu zo smrti. Ale ak veríme preto, že nám naša viera prináša pokoj, radosť, nádej, že sa nám s vierou ľahšie žije, tak je to nedostatočný dôvod k viere. Rovnako príslušníci iných náboženstiev vydávajú svedectvo o tom, čo ich viera im v živote prináša. Tak skúsme hľadať ešte ďalšiu, lepšiu odpoveď. Prečo veríme? Mohli by sme povedať niekomu, tak vieš, ja som mal priateľa, kresťana, ktorý ma raz pozval na jedno také stretnutie, kresťania to nazývajú evangelizáciou, a tam som počul kazateľa kázať o Ježišovi Kristovi a ja som uveril, že Kristus je skutočne Boží syn, že je spasiteľ a pán, že zomrel aj za moje hriechy. Verím preto, lebo som uveril tomu, čo som počul o Ježišovi. No, ako by sme takúto odpoveď zhodnotili? Pri tejto odpovedi by sme možno zaváhali, pretože mnohí ľudia sa stali veriacimi naozaj takýmto spôsobom. Boli niekde pozvaní, tam počuli kázať evanjelium a oni uverili evanjeliu a stali sa kresťanmi. Ale toto je len spôsob, ako sa stali veriacimi. Toto nie je dôvod, prečo sa tými veriacimi stali. Toto nie je dôvod preto, aby niekto bol veriaci. Ani táto odpoveď neobstojí. Pretože rovnako príslušníci iných náboženstiev sa stali veriacimi moslimami, budhistami alebo príslušníkmi iného náboženstva v dôsledku toho, že počuli niečo a uverili tomu. Uverili tomu, čo im druhí povedali. No dobre, tak poďme už konečne k tej správnej odpovedi. Existuje jeden jediný dôvod, prečo byť veriacím a prečo byť kresťanom, a tým dôvodom je pravda. Za seba môžem povedať to, že ja neverím preto, že som bol vychovaný od detstva ako veriaci. Aj keď je to pravda, že som sa narodil v kresťanskej rodine a bol som od malička vedený k viere. Neverím ani preto, čo mi moja viera prináša, že mi prináša radosť, pokoj, nádej. Neverím ani preto, že som uveril niečomu, čo mi druhý povedali. Aj keď naozaj, ja som sa stal kresťanom tiež na takej evangelizácii, kde bolo kázané evangelium. A ja som uveril tej zvesti. Ja verím len a len preto, že v kresťanstve som sa stretol s pravdou. A túto pravdu som si mohol aj overiť, experimentálne overiť v laboratóriu života. Vo svojom živote som mal množstvo príležitostí si overiť, že pravdu, ktorú som prijal a ktorú som spoznal, nie je, že táto pravda nie je niečo vymyslené, nie sú to bludy, ilúzie, zbožné priania, ale že je to naozaj tak. A tou pravdou nie je v prvom rade učenie. Tou pravdou je osoba. Ukrižovaný a vzkriesený Kristus. A Tomášov príbeh, teraz sa už konečne dostaneme k tomu prečítanému textu, tento príbeh je vzácny práve tým, že je to príbeh človeka, ktorý dospel ku svojej viere na základe poznania pravdy. Na základe stretnutia sa s pravdou v osobe Ježiša Krista. Čo nám teda tento príbeh chce povedať? To prvé, že pravda je dôležitejšia než viera. Pravda je skutočne dôležitejšia než viera. Pripomeňme si, kto je teda Tomáš. Je to jeden z 12 učeníkov pána Ježiša, muž, ktorý rovnako ako tí ostatní prežil takú hlbokú vnútornú krízu počas Veľkej noci. Jeho milovaného pána zabili a Tomáš stratil zmysel života. Jeho pán bol jeho životom, jeho zmyslom, jeho láskou, a smrť jeho pána pre ňoho znamenala stratu všetkého, čo mu veril, v čo dúfal a prečo žil. Tomáš bol tak hlboko otrasený udalosťami Veľkej noci, že nejavil ani záujem o stretnutie s ostatnými učeníkmi. Možno to stretnutie s nimi by len prehlbilo jeho bolesť, lebo je to naozaj taká skúsenosť, že spomienky na minulosť prehlbujú bolesť v prítomnosti. Keby sa stretol s ostatnými svojimi priateľmi a teraz by začali spomínať na to, čo prežili s Ježišom, tak to by len znásobilo jeho beznádej a bolesť. No, takže tú prvú veľkonočnú nedeľu Tomáš medzi učeníkmi chýba. Vidíme ho až o týždeň, na ďalšiu nedeľu, prichádza medzi svojich priateľov a počuje tú najneuveriteľnejšiu zvesť, akú vôbec mohol počuť. Jeden za druhým mu vzrušene rozprávajú o tom, ako sa stretli so skrieseným pánom. Hovoria, videli sme pána. Čo na to Tomáš? No, nič iné si Tomáš tak neprijal, ako práve toto, čo teraz počul. Že jeho pán žije, že nie smrť premohla Krista, ale Kristus premohol smrť, že všetky nádeje, ktoré do neho vkladal, ožili s Kristom, že jeho život má opäť zmysel, že má opäť prečo žiť. Čo by tomuto smutnému, zdrtenému Tomášovi pomohlo viac, než to, keby teraz uveril. To by bol balzám na jeho dušu. To by bolo vzkriesenie z beznádeje k novej nádeji. Nič si Tomáš tak neprial, aby tá zvesť, ktorú teraz počul, bola pravdivá. A predsa vidíme, že on sa nepripojí k tým ostatným, k ich viere a k ich radosti. Prečo nie? Varí, pretože Tomáš nechce veriť, že on odmieta veriť. Nie, Tomáš chce veriť. On priam prahne potom, aby mohol uveriť tomu, čo práve počul. Ale on chce veriť vierou, ktorá je založená na pravde, na osobnom poznaní pravdy, na osobnom presvedčení sa o tom, že to je naozaj tak. Tomáš nie je schopný veriť niečomu len preto, že túži tomu veriť. Pre Tomáša pravda je viac ako viera. A pokiaľ pochybuje o pravde, nemôže ani veriť. A toto je na Tomášovi veľmi také poučné aj dnes. My totiž dnes žijeme v dobe, keď celosvetovo vôbec záujem o duchovno, o spiritualitu prežíva renesanciu. Dnes sa hovorí o tom, aké je to dobré, blahodárne, prospešné pre dušu človeka, keď človek niečomu verí. To je jedno, čomu verí, ale ver, uvidíš, ako ti to pomôže. No, v takejto dobe a v takejto atmosfére musíme zdôrazňovať, že pravda je viac ako viera. Dnes je totiž veľa ľudí aj okolo nás, ktorí chcú uniknúť strachu pred životom, pred smrťou. Aby sa im ľahšie žilo, tak sa ženú za všelijakými ilúziami, ale viera, ktorá nie je postavená na pravde, je blud. Ak verím niečomu, čo nie je pravda, keby mi to načas aj nejako pomáhalo, táto viera je rovnako nebezpečná ako droga. Takáto viera sa stáva duchovnou drogou. Na chvíľu vyvolá pocit blaženosti a potom príde bolestný návrat do reality. Tomáš nechce veriť len preto, aby mu to niečo prinieslo. Pokoj duše, radosť do srdca. On chce poznať pravdu. A pokiaľ sa o tej pravde sám nepresvedčí, tak veriť nemôže. To je to prvé poučenie z tohto príbehu, že pravda je dôležitejšia než viera. To druhé, že poctivé pochybnosti sú lepšie ako nepoctivá viera. Poctivé pochybnosti sú lepšie ako nepoctivá viera. Skúsme sa na chvíľu vžiť do Tomášovej situácie. On má len týchto priateľov, učeníkov pána Ježiša. Nemá veľmi kde ísť. Toto je jediné spoločenstvo, v ktorom sa dobre cíti, s ktorom si aj dobre rozumie, však 3 roky dennodenne prežil s týmito ľuďmi. No lenže stalo sa medzi tým niečo, s čím nepočítal. Jeho najbližší priatelia zdieľajú presvedčenie, o ktorom on hlboko pochybuje. On nie je schopný s nimi zdieľať ich vieru, vieru vo vzkriesenie Ježiša. Aké má teda Tomáš možnosti? Znásilní svoju vieru, potlačí v sebe pochybnosti a bude predstierať, že ich presvedčenie je aj jeho presvedčením. A Tomáš nie je toto schopný urobiť. Nejako sa dokopať, dotlačiť v takejto viere. On nie je schopný veriť predstieranou, znásilnenou vierou. Tak čo urobí? No môže odhaliť svoje pochybnosti pred svojimi priateľmi. Lenže ak toto urobí, tak riskuje, že bude nepochopený, odmietnutý, neprijatý v spoločenstve ľudí, na ktorom mu veľmi, veľmi záleží. len aby ho medzi seba prijali. Ono v prostredí, ktoré vyzdvihuje vieru, prejaviť pochybnosti viery môže byť riskantné. Ako to, že neveríš? A kde je tvoja viera? Prostredie veriacich ľudí dokáže niekedy aj nevedomé vytvoriť taký tlak na ľudí, aby verili, aj keď tí ľudia nie sú o tom presvedčení. Nikto nechce byť proste vyľagovaný ako neduchovný, že neverí. Tomášov príbeh nás však učí, že treba mať odvahu nepredstierať vieru a neskrývať svoje pochybnosti. Lebo to sa časom vždy vypomstí. Tomáš nás učí mať odvahu vyjadriť svoje pochybnosti aj v cirkvi, medzi veriacimi. Nebáť sa, že teraz ich očiach nejako klesneme, že nás budú považovať za neduchovných, keď nebudeme hneď veriť tomu, čomu veria ostatní. To najhoršie, čo človek môže urobiť v prostredí veriacich ľudí, je to, keď predstiera vieru, ktorú nemá. Lebo predstieranou vierou si človek zatvorí dvere ku skutočnej viere. To najlepšie, čo človek môže urobiť, je to, keď otvorene vyjadrí svoje pochybnosti. A toto Tomáš robí. On vďaka tomu, že vyjadril svoje pochybnosti, sa dostal ku skutočnej viere. Prečo Tomáš pochybuje? No, pochybnosti patria k hľadaniu pravdy. Pochybnosti sú vždy súčasťou hľadania pravdy. Každé hľadanie sprevádzajú aj otázky, otázniky, pochybnosti, ako to vlastne je. Tomáš nie je naivný človek, ktorý hneď všetkému uverí. Keď sa stretne s tvrdením, ktoré znie neuveriteľne, tak on otvorene prizná, nie som schopný veriť, ja neverím, ja pochybujem. Ale nerobí to preto, že by on naozaj odmietal a priori veriť. Ale on sa chce sám presvedčiť, ako to vlastne je. Stal Kristus z mŕtvych, či nestal? No a práve preto, že Tomáš vyjadril svoje pochybnosti, tak sa dostal k pravej viere. To je to tretie, čo nás učí tento príbeh, že Kristus miluje poctivých pochybovačov. Kristus sa priznáva k tým, ktorí sú poctiví pochybovači. Nepriznáva sa k takým nepoctivým pochybovačom, ktorí hľadajú dôvody, aby nemuseli veriť. Tomáš hľadá dôvod, aby mohol veriť. No, ako sa teda Kristus priznáva k Tomášovi? Ježiš teda prichádza opäť medzi učeníkov, ktorí sú zhromaždení v nedeľu, lenže tentokrát jeho návšteva patrí najmä Tomášovi, ktorému hovorí v 27. verši, keď všetkých pozdravil, potom povedal Tomášovi. Daj sem svoj prst, pozri moje ruky, daj svoju ruku, polož na môj bok a nebuď neveriaci, ale veriaci. To je dojímavé, ako tu Ježiš vychádza v ústrety Tomášovým pochybnostiam. Ježiš mu totiž poskytuje to, po čom Tomáš tak prahol. Nie len rukolapný dôkaz, ale istotu, ktorá odstraňuje pochybnosti. Uvedome si, v akej situácii bol Tomáš. Tomáš bol vlastne úplne odkázaný na to, či Ježiš vyhľadá jeho. Lebo kde ho mohol Tomáš hľadať? Tomáš nemá možnosť ísť za Ježišom. On ani nevie, kde je a či vôbec je. Nevie, či naozaj žije. On je odkázaný na to, či Ježiš vyhľadá jeho. A Ježiš to robí. Nenechá tohto učeníka žiť v takých mučivých pochybnostiach. Príde za ním, osobne kvôli nemu. A Ježišova odpoveď na ten Tomášov zápas s pochybnosťami, na jeho túžbu spoznať pravdu, je veľmi povzbudzujúca v tom, že Ježiš sa priznáva k poctivým pochybovačom. A urobí to takým spôsobom, že toho pochybovača definitívne raz a navždy presvedčí o pravdivosti toho, o čom vlastne kresťanstvo je. Tými istými slovami, ktorými Ježiš odpovedal na Tomášove pochybnosti, Ježiš odpovedá aj dnes na rôzne druhy pochybností. Niekto môže byť v Tomášovej situácii. Pochybuje, že kresťanstvo je pravdivé. Možno aj prichádza do zhromaždenia s inými veriacimi ľuďmi, ale vždy odchádza s otázkou, je to naozaj pravda? Ak niekto pochybuje o pravdivosti kresťanstva a kresťanskej viery, čo by sme mu poradili, keby sme o jeho pochybnostiach vedeli? Najlepšie poradiť takému človekovi je toto. Povedz o svojich pochybnostiach Ježišovi. Nemusíš veriť, či je alebo nie. Povedz mu Ježišu Kriste. Ak si, tak sa mi daj poznať. Odstráň moje pochybnosti. Daj mi spoznať pravdu o sebe. Ako to vlastne s tebou je? Ja som presvedčený o tom, že takúto prosbu Ježiš nenechá bez odpovede. Že on sa prizná k takejto modlitbe. On sa prizná možno takým spôsobom, ako sa priznal k Tomášovi, keď povie, pozri, moje ruky, môj bok, aj za teba som zomrel, aj tvoju vinu som niesol na kríži, pozri a nebuď neveriaci, ale veriaci. Existuje však aj iný druh pochybností. Niekto môže mať hlboké pochybnosti o Ježišovej láske. Stretne sa s niečím v živote, čo úplne protirečí tomu, že Boh je láska a že Ježiš ho miluje. Na takéto pochybnosti o Ježišovej láske Ježiš odpovedá podobnými slovami. Pozri moje ruky, môj bok. Stopy po mojom utrpení. Tak veľmi som ťa miloval. Viac ako svoj vlastný život. Viac ťa milovať nemôžem a menej ťa milovať nebudem. Preto nebuď neveriaci, ale veriaci. Niekto môže prežívať v určitom období svojho života hlboké pochybnosti o spasení. Naozaj budem zachránený pre večnosť. Naozaj sa jedného dňa prizná Kristus aj ku mne. Znova Pán Ježiš aj takého pochybovača pozýva, pozri moje ruky, môj bok. Na svojich dlaniach som vyril tvoje meno. Vari by som sa vzdal tých, za ktorých som položil svoj život. Nebuď neveriaci, ale veriaci. Možno niekto pochybuje o tom, či večnosť je skutočne pravdou, realitou. Či smrť nebude mať posledné slovo v jeho živote. A Ježiš aj takého pochybovača pozýva týmito slovami. Pozri, moje ruky, môj bok. Som to ja, ten istý, ktorý som bol ukrižovaný, ktorý som zomrel a bol pochovaný. A teraz žijem. I ty žiť budeš. Nebuď neveriaci, ale veriaci. A z tohto pohľadu na Ježišove prebodnuté ruky a prebodnutý bok sa potom rodí tá hlboká viera, hlboké osobné presvedčenie o pravde. zrodí sa hlboká vďačnosť. Vďačnosť, v ktorej si človek kľaká na kolená a spolu s Tomášom vyzná: Môj Pán a môj Boh.